Labdien, deputāti, kolēģi un visi klātesoši. Šodien ir 15. Februāris, un mēs sakam ārkārtas otra Zilupes novada pašvalde bez domas sēdē. Šodien sēdē piedalās deputāti Vitalijs Vaidans, Sergija Fenčenka, Taisija Semjonova, Ольга Ирошенко, Анна Педичева, Светлана Ваткевича, Никс Мурашов, Гуннар Смулько, Кворумс Ир. Дома с седе шоден педалес социал 11 вадите Ольга Клоуна. Шоден дома с седе с дарба карте бер педалес искатешена и сеген с яутаймес. Ва ир када ебелдеми ва яутаймес пар дарба карте бур. Я нау педалую балсат Каспар. Девини пар пред нау. Atturusnav. Darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums par ēdināšanas atbalstu izglītojumiem sakara ar COVID-19 infekcijas izplatību. Ziņa Olga Klovane.
Labdien, cienījamie deputāti! Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 12. Pantu un 21. Pantu pirms daļas 27. Punktu, kā arī izglītības likuma 17. Panta 3. daļas 11. Punktu, ar mērķi sniegt atbalstu izglītojumajam sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatību. Zilbas noveda dome nolemj nodrošināt pārtikas komplektus par kopējo summu 30 eiro mēnesi, katram izglītojumajam, kura ģimene ir noteikti atbilstība trūcīgas vai maznodrošināts ģimenes statusam vai izglītojumajam no daudz bērnu ģimenes, kā arī visiem pirmās ceturtās klases izglītojumajam neatkarīgi no atbilstības kādam statusam, un kurš apgūst vispārējais izglītības programmu Zilbas vidusskolā attālināto mācību procesu laikā. Šis jautājums bija skatīts Finanšu komitejā un Sociālo kultūras un izglītības jautājumu komitejā un vienbalsīgi atbalstīts. Lūdzu arī domas deputātus apstiprināt kārtību, kāda mazaizsargāto iedzīvotāju ģimenes var saņemt pašvaldības atbalstu sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatību. Paldies par uzmanību!
Kolēģi, vai jums ir iebildumi vai piedalējumi? Ja nav, tad piedalīju balsot, kas par 9, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņems. Paldies jums par darbu, beidzam ārkārtas domas sēdi.